πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η εκπομπή σας κρατάει συντροφιά, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα καινούριο βιβλίο, ένα καινούριο μυθιστόρημα. Ακόμα δεν το έχει παρουσιάσει ο εκδοτικός οίκος και έχω τη χαρά να το έχω στα χέρια μου, να το έχω διαβάσει και συγχρόνως να έχω και τον συγγραφέα του βιβλίου «Απάρνηση», ο τίτλος του βιβλίου από τις εκδόσεις «Τόπος», και μαζί μου είναι ο συγγραφέας Άρης Μαραγκόπουλος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι
ευχαριστώ
κάνεις.
Πολύ για την πρόσκληση.
Πώς είσαι?
Καλά είμαι.
Είσαι καλά,
είμαι.
Έτσι.
Ναι,
φαντάζομαι, ναι. Ένας συγγραφέας όταν τελειώνει το βιβλίο του, θα πρέπει να είναι σε μια πολύ ιδιαίτερη φάση της ζωής του,
ναι.
Γιατί πρώτα ξεκουράζεται, ηρεμεί. Από την άλλη, αυτή η καθημερινότητα που είχε πριν το γράψει το βιβλίο, θα πρέπει να είναι κάπως να την ισορροπήσει με αυτήν την ηρεμία την ξαφνική, και συγχρόνως έχει και μία αγωνία για να δει αυτό το παιδί που δημιούργησε κατά πόσο θα πάει καλά το ταξίδι της ζωής του.
Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, δηλαδή είναι
μόνο
ένα
που
παιδί,
θέλω να έρθεις λίγο πιο κοντά.
Είναι ένα παιδί, είναι ένα παιδί και θες να δεις πρώτα απ' όλα είναι καλά στην υγεία του. Θα τα πάει καλά, θα προχωρήσει.
Ναι.
Ένα και... είναι αυτό. Έχεις διάφορες τέτοιες σκέψεις, μικρές σκέψεις. Το κυριότερο είναι αυτό που είπες λίγο πιο πριν επίσης, ότι ξαφνικά υπάρχει ένα κενό. Ήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάνεις παρέα με κάποιους ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι καμιά εικοσαριά ήρωες. Επομένως, από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνεις παρέα με αυτούς τους 20 ανθρώπους. Συμβαίνει κάτι την ώρα που μαγειρεύεις ένα φαγητό ή την ώρα που οδηγείς ή την ώρα που περπατάς και λες έτσι θα το κάνει ο ή έτσι θα το κάνει η ή α, κοίταξε, αυτή που βλέπω τώρα η κοπέλα εδώ στο πάρκο με το σκύλο της μοιάζει πολύ με την ηρωίδα τάδε. Mm-hmm. Και άρα αυτά γίνονται, δεν κάνεις έτσι τις σκέψεις, γίνονται σχεδόν ασυνείδητα, έτσι, αλλά καταγράφονται μέσα. Δουλεύεις δηλαδή, γιατί ο συγγραφέας αυτό είναι ο καημένος, δουλεύει συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ με ό,τι βλέπει, με ό,τι νιώθει, με ό,τι... Και ξαφνικά όπως το είπες, ξαφνικά ένα κενό, λέει, τώρα τι κάνω.
Τώρα τι κάνω.
Τώρα τι κάνω.
Και βέβαια πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το να γράφει ένα βιβλίο και να είναι συγγραφέας, εντάξει, δεν κάνει και καμία δύσκολη δουλειά. Θα πρέπει λίγο να μας εξηγήσεις αυτό το κομμάτι της δουλειάς σας, γιατί όχι απλώς είναι δουλειά, είναι και πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει να κάνει μόνο το ότι έχεις μία σκέψη και θες να την καταγράψεις, έχεις μία ιδέα και θέλεις να τη μοιραστείς. Είναι και το τι αποτύπωμα αφήνεις κάνοντας αυτή τη δουλειά.
Που κάνεις φοβερή ερώτηση από την αρχή.
Δεν είναι AI. Και θα σας πούμε μετά γιατί το λέμε αυτό.
Δηλαδή, τι γίνεται. Κάνεις πολλές θυσίες όταν γράφεις. Δηλαδή, όλη σου η ζωή με ένα τρόπο περνάει όταν γράφεις από μπροστά σου. Όλη σου η ζωή δαπανάς χρόνο πρώτα απ' όλα, mm-hmm. για να τα πάρουμε συγκεκριμένα. Δαπανάς χρόνο, πολύ χρόνο. Δηλαδή και μάλιστα χρόνο σε απομόνωση. Δηλαδή ο συγγραφέας δεν γράφει πίνοντας τον καφέ του. Ούτε υπήρχε ένας μύθος, ένας κοινός τόπος που έλεγε για κάποιους συγγραφείς, για τον Μπουκόφσκι ας πούμε ή δεν ξέρω εγώ για ποιον, ότι μεθάνε, πίνουν μπύρες και γράφουν κιόλας. Ναι. Αυτές είναι αστιότητες.
Δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
Όχι, και μπορεί να συμβεί για ένα ποίημα, για ένα στιχάκι, για ένα αυτό, τίποτε παραπέρα. Mm-hmm. Όμως όταν γράφεις και μάλιστα γράφεις μυθιστορήματα όπως κάνω εγώ, κάποιου βεληνικούς μυθιστορήματα εν πάση περιπτώσει, χρειάζεσαι πολύ σχεδιασμό, mm-hmm. πολύ έρευνα, πολύ δουλειά. Είχα ρωτήσει κάποτε ένα σημαντικό συγγραφέα, το Φόκνερ. Τώρα το θυμήθηκα. Είχαν ρωτήσει κάποτε το Βίλιαμ Φόκνερ, του είχα πει σε ποιο βαθμό είναι το ταλέντο που σας επιτρέπει να γράφετε έτσι ωραία και σε ποιο βαθμό είναι η δουλειά. Και λέει αυτός, ναι, δεν αμφισβητώ, το ταλέντο ισχύει, αλλά το 91% είναι η δουλειά.
Πώς θα καθίσεις από πάνω
στο βιβλίο και να γράψεις. Αν δεν κάτσεις, αν δεν σκοτωθείς. Και κάτι ακόμα, αν δεν δώσεις κομματάκια από την ψυχούλα σου, αν θες να κάνεις κάτι που να έχει νόημα για τους mm-hmm. άλλους και για τον εαυτό σου πρωτίστως, γιατί γράφουμε για να σώσουμε την ψυχή μας. Και βεβαίως και τους άλλους, θέλουμε να μεταδώσουμε αυτό που γράφουμε, αλλά πρέπει να βγάλεις την ψυχούλα σου, δεν πρέπει να κοροϊδεύεις ούτε τον εαυτό σου, πρωτίστως όμως τον εαυτό σου, ούτε τους άλλους. Για να μην κοροϊδεύεις τους άλλους, δεν πρέπει να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Όλα αυτά είναι θυσίες.
Είναι θυσίες, σίγουρα. Να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι μία συνέχεια άλλων δύο βιβλίων. Είναι δηλαδή μία τριλογία και για να είναι τριλογία, η ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι... Είχες σκεφτεί από την αρχή ότι θα γίνει η τριλογία ή ήταν κάτι το οποίο σου βγήκε στην πορεία και το συνέχισες?
Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση όμως είναι πολύ εύκολο να τη δώσω χωρίς την AI. οι ακροατές θα αναρωτιούνται τι
λέμε. Θα αναρωτιούνται, αλλά θα τους πούμε στη συνέχεια, ναι, ναι, γιατί ναι. Έχει μια ιστορία αυτό που λέμε σήμερα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι. Είχα από την αρχή ένα σχέδιο με κάποιους ήρωες πώς θα προχωρήσουν. Απλώς τα μυστικά της ζωής αυτών των ήρωων τα έδινα, το σχέδιο έλεγε θα τα δίνεις λίγα-λίγα. Mm-hmm. Και μάλιστα θα ξεκινήσεις από τους πιο ηλικιωμένους ήρωες, γιατί το πρώτο βιβλίο, το Φλίστ, mm-hmm. είχε ήρωες που ήταν γύρω στα 70 τους οι περισσότεροι, άρα εύκολα θα τους έχανες κάποια στιγμή από τον ορίζοντα.
Α, το σκέφτηκες και αυτό.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Και απ' την άλλη υπήρχαν νεότεροι που μπορούσες να τους ανοίξεις το πεδίο δράσης λίγο πιο μετά.
Ναι, στο δεύτερο βιβλίο κάποιους τους είχες, δεν ήταν πρωταγωνιστές, ήταν σε δεύτερο ρόλο, τους οποίους έκανες πρωταγωνιστές στο τρίτο.
Στο τρίτο βιβλίο, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι και, δηλαδή, εγώ τι ήθελα να δώσω με αυτό το βιβλίο, θα το πούμε και συνέχεια. Απλώς, μια και τόφερη κουβέντα, εγώ θέλω να δώσω τη ζωή στην εξέλιξή της και άρα τη δίνω από το γύρας προς την νεότητα, από μπροστά προς τα πίσω.
Μου θυμίζει μια ταινία αυτό που, με τον Μπραντ Πιτ.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι,
που γεννήθηκε, γεννήθηκε μεγάλος
και όλο γινόταν νιάνιαρο, ναι. Προς το νιάνιαρο, ναι. Ναι. Κάπως έτσι εγώ ήθελα να δώσω την εξέλιξη της ζωής, αλλά που είναι και η εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας των τελευταίων 15 χρόνων, του παρόντος μας. Με ενδιαφέρει πάντα το παρόν. Mm-hmm.
Έχω την εντύπωση ότι με αυτό το βιβλίο κάνεις και μία δική σου επανάσταση. Ίσως γιατί δεν ακούγεστε πια. Ο λόγος κάποιων ανθρώπων δεν ακούγεται εύκολα πια. Είναι σε απομόνωση. Και νομίζω ότι με τα δύο αυτά βιβλία σου δίνεται η ευκαιρία να πεις αυτά που δεν έχεις πει δημόσια.
Αχ, τι ωραία ερώτηση είναι αυτή, Βασιλεία.
Δεν είναι AI, ούτε και αυτή.
Είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Αυτές δεν μπορεί να τις κάνει η AI μεταξύ μας. Λοιπόν, τι γίνεται. Ίσως είναι το πιο προσωπικό μου βιβλίο αυτό. Πέτυχες δηλαδή μία φίλη η οποία γράφει αυτή τη στιγμή, αυτό τον καιρό, μια κριτική για το βιβλίο, μου έλεγε κάτι παρόμοιο. Μου λέει ο δάσκαλος που υποτίθεται είναι το alter ego σου εδώ πέρα, δεν είναι τόσο το alter ego σου, είσαι εσύ ο ίδιος που μιλάει και λέει αυτά που έχει να πει για αυτή την περίοδο. Και είναι, ναι, είναι το πιο προσωπικό βιβλίο αυτό. Είναι η ανάγκη να δηλώσεις ότι είμαστε παρόντες σε αυτή την εποχή της βαρβαρότητας, της βιαιότητας, του διαδικτύου, των παιδιών που σκοτώνονται. Στις ειδήσεις βλέπουμε συνέχεια μόνο βάρβαρα πράγματα, μόνο σκληρά πράγματα, μόνο... Κανείς δεν προσέχει ένα διανοούμενο, ένα συγγραφέα, δηλαδή πολύ μικρή σημασία του δίνει. Πολύ... Και όταν παίρνεις ένα βιβλίο, μυθιστόρημα, και το μυθιστόρημα πότε καταναλώνεται κυρίως το καλοκαίρι, στις παραλίες και τα λοιπά. Άρα δεν θέλεις ένα μυθιστόρημα να σε στενοχωρεί ο άλλος και να αυτό, επομένως...
Ούτε να μπεις και σε πολλή σκέψη.
Όχι. Επομένως ο συγγραφέας δεν χρειάζεται να πολύ μιλάει κιόλας και να λέει, να κρίνει και το τι συμβαίνει γύρω του. Εγώ κάνω ακριβώς αυτό όμως.
Ναι.
Ήταν πολύ, πολύ κέρια η ερώτησή σου. Πολύ κέρια. Αυτό κάνω. Δηλαδή, με συγχωρείς, όπως λέμε, αυτή είναι η ανάγνωση του βιβλίου. Διάβασε σωστά το βιβλίο. Ναι.
Και επίσης με πάει η σκέψη μου να πω ότι κάποτε, γιατί την έζησα αυτή την περίοδο των εφημερίδων που είχαν μεγάλη αξία και όταν έπαιρνε κάποιος την εφημερίδα στα χέρια του είχε να διαβάσει απόψεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν πια αυτές οι εφημερίδες και επίσης σε εσάς τους ανθρώπους που κάποτε λέγατε τις απόψεις σας πια δεν σας δίνεται ο λόγος, δεν σας χτυπάει το τηλέφωνο να πούν «Άρη, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να κάνεις ένα σχόλιο για το τάδε θέμα της επικαιρότητας».
Όλο και πιο λιγότερο γίνεται αυτό, έχεις δίκιο, γιατί όλο και λιγότερο οι εφημερίδες έχουν πάψει να είναι, να είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δημοσιογραφίας. Σήμερα όλα παίζονται στο διαδίκτυο και οι εφημερίδες ακολουθούν αναγκαστικά. Και όλα κινούνται γύρω από την είδηση, γύρω από το... πώς το λένε αυτό, το γεγονός που θα κάνει μπαμ, ας πούμε.
Και τρέχει λίγο, είναι σαν να τρέχει συνέχεια.
Τρέχει. Και είναι αυτό, με φέρνει στο άλλο. Εγώ γιατί έχω γράψει ένα βιβλίο που είναι κομμάτια, αποσπάσματα και τέτοια και θρύψαλα, γιατί είναι έτσι το βιβλίο? Γιατί αυτή τη στιγμή... κάθε φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πραγματικότητα, την προσλαμβάνουμε, την καταλαβαίνουμε μέσα από ειδήσεις που είναι πιο καταιγιστικές από ποτέ. Με τόσες ειδήσεις, με τόσο καταιγισμό, γιατί πάντα το λέγαμε αυτό, ότι έχουμε πολλές ειδήσεις. Τώρα όμως πια το διαδίκτυο έχει επιτρέπει να ξέρεις από τον οποιονδήποτε, από ένα απλό θεατή του σεισμού που έγινε στον Μιανμάρ, να ξέρεις την άλλη στιγμή να βλέπεις τον πύργο που έπεσε και είναι η θρύψαλα, και την άλλη στιγμή να βλέπεις 10 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα, και την άλλη στιγμή να βλέπεις 5 παιδιά που μαλώνουν στην Κηφισιά. Ανάμεσα σε όλα αυτά δυσκολεύεσαι να... ο μέσος ακροατής, ο μέσος θεατής, ο μέσος αναγνώστης δυσκολεύεται να τοποθετηθεί, να δει τι συμβαίνει, ρε παιδιά, στον κόσμο. Και εκεί έρχεται ο συγγραφέας, ο οποίος μπορεί να δώσει απαντήσεις, αλλά κανείς δεν τον ρωτάει, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Θεωρούν ότι ο συγγραφέας είναι, έλα μωρέ, ένας διασκεδαστής. Αλλά δεν είναι, ένας σκεπτόμενος άνθρωπος που αυτός τι κάνει, προσπαθεί να σταματήσει αυτά τα γεγονότα. Προσπαθεί να σταματήσει, να σταθεί ανάμεσα στη μια είδηση και την άλλη και να πει «Όπα, κάτι συμβαίνει εδώ, ελάτε παιδιά να το συζητήσουμε, ελάτε να το κουβεντιάσουμε, ελάτε να το εξηγήσουμε, παρακολουθώντας τη ζωή αυτών των ηρώων που εγώ τους έφτιαξα αυτούς τους ήρωες, έπλασα αυτούς τους ήρωες για να... σαν καθρέφτη μας, να δούμε τι παίζει, να δούμε αν μπορούμε να σταθούμε ανάμεσα σε αυτά τα γεγονότα».
Άρη, αισθάνεσαι μία μοναξιά από τέτοιου είδους συζητήσεις που πιθανότατα στο παρελθόν ο κύκλος των διανοούμενων να έκανε πάρα πολύ έντονα, να βρισκόσασταν, να κάνατε αυτές τις συζητήσεις. Σήμερα γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις?
Ξέρεις τι συμβαίνει? Δηλαδή άλλη μια φορά, άλλη μια στιγμή θα πω μπράβο για αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω, σήμερα με φέρνει σε πολύ ωραίες ερωτήσεις. Δηλαδή αυτό τώρα που λες, σκεφτόμουν πριν λίγες μέρες ότι παλιότερα όταν βγάζαμε ένα βιβλίο το συζητούσαμε κάποιοι άνθρωποι μεταξύ μας. Τώρα ο καθένας είναι στον πύργο του. Είναι σαν να είμαστε σε φέουδα χωρισμένοι. Ο καθένας έχει το μικρό του φέουδο, τη μικρή του παρέα, το μικρό του πύργο, τους μικρούς του, τους αναγνώστες του, τους οπαδούς του, τους followers, με όποια έννοια θέλεις να πούμε. Και μεταξύ μας όμως δεν υπάρχει επικοινωνία, και άρα εφόσον δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει και μια γόνιμη κατάσταση από την οποία να μπορούν να αντλήσουν αυτοί που παρακολουθούν τα μυθιστορήματα, το ένα το άλλο. Μεγάλη απομόνωση υπάρχει, όντως μεγάλη απομόνωση. Και αυτό, ξέρεις, αυτή είναι ένα δύσκολο πράγμα όταν γράφεις. Αισθάνεσαι ότι και τώρα ποιος διαβάζει. Σήμερα δε ξέρουμε ότι όλο και λιγότερος κόσμος διαβάζει και όλο και λιγότερος κόσμος καταλαβαίνει τι διαβάζει.
Και τι επιλέγει να διαβάσει.
Είναι, είναι νέα παιδιά, βλέπω διάφορα νέα παιδιά που μου φέρουν τα βιβλία τους στους εκδοτικούς οίκους και τα λοιπά, και τα νέα αυτά παιδιά συνέχεια μου λένε για τα βιβλία που διαβάζουν. Έχουμε φτάσει σε ένα άλλο άκρο. Mm-hmm. Η ανάγνωση έχει περάσει στην κατανάλωση κι αυτή. Και βλέπω, τι θέλω να πω, βλέπω παιδιά που καταναλώνουν ένα βιβλίο τη βδομάδα και τους λέω, ρε παιδιά, ένα βιβλίο τη βδομάδα, τι πήρες από αυτό το βιβλίο, γιατί το διάβασες, τι πήρες από αυτό, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο τη βδομάδα, πρέπει να με πιέσεις με τον πιστόλι στον κρόταφο για να
την απάρνηση πάντως την έχω στα χέρια μου ένα μήνα.
Ε, βέβαια.
Και πρέπει να πω ότι πηγαίνω πίσω μπρος, γιατί δεν υπάρχουν σημεία τα οποία δεν μπορώ να τα κατανοήσω και γυρίζω πίσω να τα ξαναδιαβάσω, γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω το βιβλίο με μία ροή τόσο γρήγορη.
Μα το βιβλίο έχει απαιτήσεις, δεν είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι ρεπορτάζ γεγονότων. Είναι εντρυφή στη ζωή, στην καθημερινότητα, σε ουσιαστικά όμως πράγματα. Όχι σε αυτά που βλέπουμε να περνάνε στο δελτίο ειδήσεων.
Επιφανειακά.
Ναι. Πηγαίνει, θέλει να πάει πιο κάτω. Θέλει να καταλάβει γιατί συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε. Γιατί. Το γιατί δεν είναι απλό. Μπλέκονται οι άνθρωποι, μπλέκονται κοινωνίες ολόκληρες, μπλέκεται η ιστορία. Εμείς νομίζουμε ότι ζούμε ένα παρόν. Αλλά το παρόν μας είναι γεμάτο από το παρελθόν μας. Και προβάλλει σε ένα μέλλον που δεν το ξέρουμε, αλλά προβάλλει. Mm. Δηλαδή αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, σε ένα χρόνο όχι μόνο θα είναι παρελθόν, αλλά θα τη διαβάζουμε, θα την ακούμε διαφορετικά, ή θα έχουν συμβεί πράγματα. Και αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα έχει τις ρίζες της στην ιστορία μας. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλη είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, άλλη ήταν η Ελλάδα όταν πρωτοχτυπήθηκε με τα μνημόνια, άλλη Ελλάδα δηλαδή ήταν το 11, άλλη το 12. Γιατί κάθισα και ασχολήθηκα με την Ελλάδα αυτόν τον... Γιατί η Ελλάδα...
αλλάζει. Συνεχώς.
Έτσι, συνέχεια. Όπως και ο κόσμος
και
αλλάζει
ο κόσμος
συνέχεια.
Αλλάζει.
Αλλά πρέπει εσύ να κρατάς μια θέση κάπου και να μπορείς να παρακολουθείς, να μπορείς να σταθείς και να πεις, όπα ρε φίλε, τι παίζει εδώ πέρα τώρα, πού είμαι εγώ, πού στέκομαι, ποιο είναι το κέντρο μου, πού θα κρατηθώ αν ομιγέννητο γίνει πόλεμος, ας πούμε. Εγώ που στέκομαι. Και όταν πεις εγώ που στέκομαι, θα δεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Η ερώτηση αυτή αφορά και όλους τους άλλους που στέκονται, ή γύρω σου, οι φίλοι σου. Μετά από τους φίλους σου πας πιο έξω. Σε αυτούς που ψήφισες, πας πιο έξω. Σε αυτούς που εμπιστεύεσαι, πας πιο έξω. Σε αυτούς που αγάπησες, συμπάθησες, ενδιαφέρθηκες. Αυτή είναι η ζωή. Mm-hmm. Αν δεν κάτσει ο συγγραφέας να χαθεί μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα και να τη δώσει στον αναγνώστη του, είναι περιττό. Πολυλόγησα, ξέρω.
Όχι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα πράγματα για την απάρνηση, και έχω και άλλες ερωτήσεις δικές μου και AI.
Το είπε ένα ειδονή πως η άνοιξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και άνθισανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη, και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Άτιμη καρδιά, ατιμή καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά, δίχως να ρωτήσεις. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα σπάς. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός. Σήκωσες βουνά, σε λυγή αυτός, σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς, γιατί εμείς οι δυο πήγαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Αντίκριστα, αντίκριστα. Δεν θέλω να μπορείς πια να μ' αρνηθείς. Μα κι αν μ' αρνηθείς, θα είμαι πάντα εκεί, στα όχι που θα πεις, να φωνάζω μη, να φωνάζω μη. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς, γιατί εμείς δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς, γιατί εμείς οι δυο από το μαζί και από το χωριστά. Αντίκριστα, αντίκριστα.
Συνεχίζει η εκπομπή μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο. Συζητάμε εκτός από το βιβλίο «Μυθιστόρημα Απάρνηση» που μόλις κυκλοφόρησε και για τους ήρωές του. Περισσότερο όμως η συζήτησή μας στο πρώτο μέρος είχε να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει ο συγγραφέας τη σημερινή εποχή και πώς αισθάνεται μέσα κυρίως Άρη σε αυτή την εποχή. Πώς αισθάνεσαι μέσα σε αυτή την εποχή?
Νομίζω ότι αισθάνομαι πιεστικά, όπως ο περισσότερος κόσμος. Απλώς όταν είσαι, όταν έχεις το επάγγελμα, θα πω το δικό μου, κάπως σώζεις την ψυχούλα σου, γιατί μπορείς και μπαίνεις στη θέση πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Δεν μπαίνεις μόνο στη θέση της γυναίκας σου ή του παιδιού σου ή του αδελφού σου ή του φίλου σου. Μπαίνεις στη θέση πολλών ανθρώπων και μάλιστα πειραματίζεσαι. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τους βάζεις δύσκολα. Και έτσι προσπαθείς να λύσεις τις δύσκολες εξισώσεις που υπάρχουν στη ζωή, στην καθημερινότητα, στους ανθρώπους που πηγαίνουν και παίρνουν το λεωφορείο ή το μετρό ή το αυτοκίνητό τους κάθε μέρα για να πάνε στη δουλειά, στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, και παίρνεις τα μικρά, τις λεπτομέρειες, τα μικρότατα πράγματα που τους απασχολούν και κοιτάς να δεις ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής, τι είναι αυτό που τους ενώνει, και καθώς μπαίνεις όλη αυτή τη διαδικασία, κάπου λυτρώνεις και εσύ, γιατί είσαι και εσύ ένα κομματάκι αυτού του πίνακα, mm-hmm. αυτής της τοιχογραφίας, είσαι ένα κομματάκι, καταλάβες. Και εμένα η δουλειά μου είναι να φτιάχνω αυτή την τοιχογραφία, να φτιάχνω αυτό το πίνακα.
Άρα είναι και λίγο μια εκτόνωση για σένα αυτό, έτσι?
Είναι λύτρωση. Είναι κολυμβήθρα του Σιρολάμ. Δηλαδή μπαίνεις και βγαίνεις πιο γερός. Mm-hmm. Καμιά φορά δεν βγαίνεις. Είναι σαν την ψυχανάλυση. Mm-hmm. Η ψυχανάλυση, όταν όποιος έχει κάνει ψυχανάλυση, ξέρει ότι όταν βγεις από τη συνεδρία που έχεις, μπορεί να αισθάνεσαι πολύ βαρύς κάποιες φορές, ανάλογα με το τι εκτυλίχθηκε, τι είπες, τι υπόθηκε, τι σου είπε. Άλλες φορές όμως, ακριβώς επειδή πέταξες από πάνω σου βαρύδια, φορτία, τραύματα, αν μη τι άλλο τα αναγνώρισες, αισθάνεσαι πιο ελαφρύς. Είναι όλο αυτό. Όλο αυτό είναι... Είσαι σε μια διαδικασία και είναι καλό να είσαι σε διαδικασία. Δεν είσαι αδρανής, αν μη τι άλλο.
Σίγουρα. Να πω ότι η άλλη παρατήρηση που έχω κάνει από τα τρία βιβλία σου, από αυτήν την τριλογία, είναι ότι παντού έχεις πολύ έντονη τη θάλασσα. Και στα τρία βιβλία. Ξέρω ότι έχεις μεγάλη αγάπη στη θάλασσα. Είσαι
χειμερινός.
Είσαι ακόμα χειμερινός κολυμβητής?
Φέτος όχι, γιατί είχαν προηγηθεί κάτι ζητήματα
υγείας
και τα λοιπά, και έκανα σε κολυμβητήριο, αλλά νομίζω ότι από τώρα πια θα συνεχίσω ξανά.
Ωραία. Μέσα στα βιβλία η θάλασσα έχει έναν συμβολισμό?
Η θάλασσα έχει ένα διπλό συμβολισμό. Τριπλό άλλο συμβολισμό σε κάθε βιβλίο.
Ναι, ναι.
Στο πρώτο βιβλίο η θάλασσα είναι για τους, επειδή είναι ηλικιωμένοι ήρωες, δηλώνει μια νεανικότητα, αφού μπορώ και κολυμπάω το χειμώνα, νιώθω νέος ακόμα, δεν πρόκειται να πεθάνω κτλ. Στο δεύτερο βιβλίο η θάλασσα έχει ένα πιο συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή καθώς έχουν παρασυρθεί και οι νεότεροι να κολυμπάνε χειμώνα και παίρνουν το μάθημα από τους μεγάλους, τι γίνεται? Σιγά σιγά η θάλασσα συμβολίζει αυτό που ενώνει τις γενιές, μπορεί να ενώσει τις γενιές, και ακόμα παραπέρα, και καθώς πάμε στο τρίτο, πια στο τελευταίο, στην απάρνηση, η θάλασσα μετατοπίζεται. Ενώ πριν μιλούσαμε όλο για τη θάλασσα εδώ στο Σαρονικό, στη Βάρκιζα κτλ, τώρα η θάλασσα είναι μια μυθική θάλασσα, η θάλασσα των Σαργασσών, mm-hmm. Όπου η θάλασσα σημαίνει περισσότερο, ειδικά για τους νέους ήρωες, τις γνώσεις, την εμπειρία της ζωής που μπορούν να τους μεταδώσουν οι παλιότεροι ή που μπορούν να αντλήσουν οι ίδιοι, ψάχνοντας, ερευνώντας. Είναι αυτό, έχει συμβολικό, όπως το είπες, χαρακτήρα.
Αν σου έλεγα από όλους τους ήρωες που έχεις δημιουργήσει στο τρίτο βιβλίο, υπάρχει κάποιος που αγαπάς περισσότερο?
Ναι, αγαπάω αυτόν που είναι... Καλά, τους αγαπάω όλους τους ήρωες.
Ναι, γιατί δική σου είναι.
Ναι, αλλά Αγαπάω πολύ τον Αρτέμη. Αγαπάω πολύ τον Αρτέμη γιατί ο καημένος είναι σε σύγχυση. Ενώ ήταν ένα παιδί το οποίο έτρεχε σε διαδηλώσεις το ένα το άλλο κτλ. Οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν να κάνει αυτό που φαντάζεται. Δηλαδή θα ήθελε... του λείπει το όραμα, να. Ενώ έχει την αγωνιστικότητα μέσα του, ενώ θέλει να αλλάξει τον κόσμο όπως λέμε και όπως συμβαίνει με την νεότητα, ωστόσο δεν βρίσκει πού, πώς να πιαστεί ώστε να εκφράσει.
Να το εξελίξει αυτό.
Να το εξελίξει αυτό και να συμμετέχει να κάνει πράγματα. Και αυτό αντικατοπτρίζει και μια στάση πολλών ανθρώπων της γενιάς του που θέλουν να κάνουν πράγματα και στο τέλος απλώς χτυπάνε το κεφάλι τους στο πρώτο πράγμα που θα βρουν ως εμπόδιο χωρίς να μπορούν να πάνε παραπέρα. Είναι δύσκολα.
Αυτό ίσως καθορίζει και μια ολόκληρη γενιά, θα έλεγα.
Φυσικά.
Η αντιμετώπιση αυτού.
Βέβαια. Είναι η γενιά αυτή, η γενιά που είναι 35 χρονών 40. Πρώτον, δεν έχουν δουλειά ή έχουν δουλειά στην οποία πληρώνονται πολύ άσχημα. Ψάχνουν, δεν έχουν σπίτι να μείνουν ή είναι πολύ δύσκολο να μείνουν σε αυτό. Έχουν βυθιστεί στα ίντερνετ και στα λοιπά. Δεν έχουν πού να πατήσουν και ταυτόχρονα θέλουν να πιστέψουν σε κάτι και δεν έχουν τι να πιστέψουν. Δεν αρκεί το ποδόσφαιρο. Δεν αρκεί η μόδα. Νομίζουμε ότι αρκεί, αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί, πώς να σου πω, ότι μου αρέσει ο χι τραγουδιστής ή μου αρέσει το τάδε αυτό. Δεν αρκεί. Και να το πω διαφορετικά, δεν αρκεί ο καταναλωτισμός για να νιώσουν ότι είναι άνθρωποι που θα κάνουν πράγματα. Δεν τους επιτρέπεται να κάνουν πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα από κάθε άποψη. Βλέπεις πόσα παιδιά που είχαν δυνατότητες φύγανε στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μας φαίνεται απλό και κάποιοι οι γονείς τους ακούς γονείς τους και λένε έχει δουλειά ο γιος μου έξω στην Αγγλία κτλ. Τι δουλειά έχει, τι κάνει. Είναι γιατρός και κάνει τον νοσηλευτή. Είναι μετανάστες ουσιαστικά, οικονομικοί μετανάστες είναι. Οικονομικοί μετανάστες και μάλιστα αποκομμένοι από τη χώρα που μεγάλωσαν και που θα ήθελαν να ζουν και που την προτιμούν σίγουρα από την Αγγλία, που ακούμε η Αγγλία δεν είναι Λονδίνο μόνο, η Γερμανία δεν είναι το Βερολίνο μόνο.
Βέβαια.
Έτσι. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες όπου έχουν πάει οι Έλληνες, στη Σουηδία ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και εκεί η ζωή, ενώ βγάζουν κάποια λεφτά, είναι πολύ σκληρή. Το 12άρο είναι νόμος για παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν είναι... πώς το λένε, σε αναγκάζουν να δουλέψεις 12 ώρες.
Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
Ναι, και πληρώνεσαι. Μάλιστα στην Αγγλία μπορεί να πληρώνεσαι 3-4 χιλιάδες λίρες το μήνα. Εγώ σου λέω αν είσαι μηχανικός ή γιατρός, έτσι. Το ενίκιο είναι 2.000 με 2.500 λίρες στα 40 τετραγωνικά. Λοιπόν... τι κερδίζεις, τίποτα. Και απ' την άλλη έχεις μια Ελλάδα εδώ που θα ήθελες να είσαι. Είναι κάποιοι φίλοι σου, είναι...
η οικογένειά σου.
Είναι η οικογένειά σου. Και δεν έχουν, επαναλαμβάνω, ούτε εκείνοι, ούτε οι άλλοι που μένουν εδώ, δεν έχουν πίστη στο μέλλον. Και είναι τρομερό να μην έχεις πίστη στο μέλλον. Είναι τρομερό, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και η γενιά η δικιά μου. Και η γενιά η δική σου και η γενιά των ανθρώπων, πώς να σου πω, που έχουν γεννηθεί στις δεκαετίες 50, 60, 70. Οι γενιές αυτές προλάβανε να έχουν μια εμπιστοσύνη, αν όχι όραμα, να έχουν μια εμπιστοσύνη στο μέλλον. Οι γενιές οι σημερινές δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε τίποτα. Δηλαδή, ποιος θα τους πείσει, κανείς δεν τους πείθει, γι' αυτό και βλέπεις ότι είναι τρελαμένοι, πολύ συχνά τρελαίνονται με αστεία πράγματα, που μας φαίνονται αστεία.
Με την αποκάλυψη του Αρτέμη, ότι ο Αρτέμης είναι ο αγαπημένος σου...
Τον αγαπώ γιατί δεν τον στενοχωριέμαι.
Εγώ μπορώ να πω το γιατί.
Α, για πες μου.
Το γιατί. Πρώτον, γιατί αγαπάς πάρα πολύ τους νέους και το ξέρω ιδιαίτερα. γιατί ήθελες να δώσεις σε αυτό το βιβλίο να δώσεις μια έμφαση στο πώς αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι το πρόβλημα που υπάρχει, και επίσης το τι γίνεται με αυτά τα παιδιά τα οποία είναι το αύριο. Είναι η παραγωγική γενιά αυτή.
Ακριβώς.
Των 35-40.
Ακριβώς.
Τι γίνεται με αυτούς, είναι ένας προβληματισμός.
Βέβαια.
Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο το ότι έχεις επιλέξει να είναι ο αγαπημένος σου Αρτέμις.
Τον αγαπώ με την έννοια ότι με στενοχωρεί κιόλας που τον αγαπώ. Είναι σαν να έχω ένα παιδί το οποίο στενοχωριέμαι που το έφερα σε αυτόν τον κόσμο.
Ναι.
Κατάλαβες? Σαν να έχω ένα παιδί που θα ήθελα που θα ήθελα να ζούσε τότε που το να πάμε σε ένα νησί, θα σου πω το πιο απλά, το να πάμε σε ένα νησί το καλοκαίρι και να περάσουμε 20-25 μέρες διακοπές, μπορούσαμε να το κάνουμε με ελάχιστα χρήματα, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε, δουλεύοντας από εδώ και από εκεί και όντας και φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Ποιο παιδί μπορεί να το κάνει? Τα παιδιά τώρα δεν μπορούν να το κάνουν ούτε αυτό το απλό πράγμα. Mm-hmm. Ούτε αυτό το απλό πράγμα. Δηλαδή, με στενοχωρεί αυτό. Θα ήθελα δηλαδή τα νέα παιδιά να είναι πιο χαρούμενα. Δεν έχουν χαρά. Υπάρχει μελαγχολία. Δεν μ' αρέσει αυτό να βλέπω μελαγχολικά. Συνάντησα τις προάλλες κάτι παιδιά που είναι απόφοιτοι της αρχιτεκτονικής. Ερχόμαστε σε ακόμη πιο νέα ηλικία. Mm-hmm. Απόφοιτοι της αρχιτεκτονικής και ετοιμάζονται να κάνουν και μεταπτυχιακά κάποια. Και τους συνάντησα, καθόντουσαν στο ίδιο καφενείο που καθόμουν κι εγώ. Και εγώ στείνω αυτή, μ' αρέσει να στείνω αυτή, ειδικά στα νέα παιδιά. Και φανταζόμουν, λέω, τι να συζητάνε τώρα. Άκουγα ότι είναι φοιτητές αρχιτεκτονικής, τελειόφοιτοι κτλ. Συζητούσαν αν έχεις το Θεό σου, ποιο σούπερ μάρκετ έχει καλύτερες τιμές. Έπαθα σοκ.
Ναι.
Δεν σκεφτήκαμε ποτέ. Ποτέ στα νιάτα
Ποτέ.
Όχι γιατί ήμασταν πλούσιοι.
Ναι,
θεόφτωχοι ήμασταν. Δουλεύαμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά δουλεύαμε και μπορούσαμε να ζήσουμε και δεν φοβόμασταν. Είχαμε εμπιστοσύνη στο μέλλον. Και βλέπεις τώρα νέα παιδιά απόφοιτοι αρχιτεκτονικής είχαν αυτή τη φτωχή κουβέντα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Η νύχτα ξέρει και φοβάται, μας αγαπάει, μας λυπάται, μαζί μας πίνει, ξενυχτάει και το πρωί για ύπνο πάει. Η νύχτα θέλει να αγαπιέται και από έρωτα χτυπιέται, καπνίζει, βρίζει και διαβάζει, κλαίει σαν παιδί κι αναστενάζει. We'll be right back. ληστείες και παίρνει μέρος σε ληστείες. Βάζει μια βόμβα στην Κυψέλη κι ύστερα λέει ό,τι θέλει η νύχτα. Ό,τι και να γίνει αναλαμβάνει την ευθύνη κι αυτός που ξέρει τι συμβαίνει ζει με τη νύχτα και σωπαίνει, ναι.
Με τον Άρη Μαραγκόπουλο είμαι εδώ, τον συγγραφέα. Μιλήσαμε για την απάρνηση, το μυθιστόρημα και τα βαθύτερα νοήματα αυτού του βιβλίου. Αξίζει να το πάρετε, αξίζει να το διαβάσετε. Θα προβληματιστείτε, αλλά δεν είναι και κακό μερικές φορές να προβληματιζόμαστε. Δεν είναι πάντα ωραία όλα να τα έχουμε έτοιμα και να είναι όλα εύπεπτα. Χρειάζεται μερικές φορές να προβληματιζόμαστε κιόλας. Την Πέμπτη να πω ότι έχει την παρουσίαση του βιβλίου σου, Άρη.
Στο Gustav Bar, mm-hmm. που είναι στην Ιπποκράτους, εκεί που ήταν το Χόντος.
Τι πάλι, ώρα?
Σε 7 η ώρα.
Στις
7 στο Gustav Bar, άμα το πληκτρολογήσουν θα το βρουν.
Εύκολο. Τώρα πια η ζωή μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Και έρχομαι τώρα στο AI. Που, τι είναι αυτό το AI που συζητάγαμε. Λοιπόν, με τον
τεχνική νοημοσύνη.
Η τεχνική νοημοσύνη. Έλεγα λοιπόν στο χθες που βρεθήκαμε σε ένα φιλικό περιβάλλον με τον Άρη το Μαραγκόπουλο, του έλεγα, ξέρεις πόσο εύκολο είναι πια να σου κάνω αύριο ερωτήσεις μέσω AI και να κάνουμε μία συνέντευξη. Και επίσης του λέω, είναι και πάρα πολύ εύκολο να ξέρω και τις απαντήσεις σου. Μου λέει, και πώς γίνεται αυτό? Λέω, κοίταξε να δεις. Και κάνω την ερώτηση στο AI, στο chat GPT. Του κάνω, ποιες ερωτήσεις μπορώ να κάνω στον Άρη Μαραγκόπουλο, το συγγραφέα του βιβλίου «Απάρνηση»? Και μου έβγαλε ωραιότατες 10 ερωτήσεις. Τις έδωσα στον Άρη το Μαραγκόπουλο και μου λέει, τι λες ρε παιδί μου, τι ωραίες ερωτήσεις είναι αυτές που έχει κάνει. Και του λέω στη συνέχεια, να δεις που ξέρει και τις απαντήσεις σου. Και του λέω, μπορείς να μου πεις τι θα μου απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις ο Άρης ο Μαραγκόπουλος? Και πραγματικά μου έδωσε και 10 απαντήσεις δικές σου, όπου μου είπες, τι ωραία που τα λέει.
Ναι, με την έννοια ότι...
Και εκεί ο Άρης ο Μαραγκόπουλος έπεσε σε μελαγχολία.
Ναι, γιατί τρόμαξα.
Τρόμαξες.
Δεν έπεσα σε μελαγχολία, τρόμαξα ακόμη
χειρότερα. Για πες μας όμως γιατί
τρόμαξα. Τρόμαξα γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη. Παίρνει από όλο το διαδίκτυο ότι υπάρχει, τα μαζεύει, τα αυτόν, αλλά το έκανε μέσα σε δευτερόλεπτα αυτό. Ενώ μου μιλούσες δηλαδή, πληκτρολόγησες, έκανε και βρήκε στοιχεία. Εντάξει, οι ερωτήσεις που έκανες τώρα εσύ δεν μπορεί καμία τεχνητή νοημοσύνη να τις κάνει. Γιατί λείπει το συναίσθημα, λείπει η επαφή, λείπει ο άνθρωπος, λείπει
η γνώση,
η εμπειρία, το πνεύμα, λείπουν αυτά. Αλλά τυπικά μιλώντας ήταν σωστές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Και το πιο φοβερό είναι ότι τα ρουφάει, δηλαδή... Εντάξει, εγώ έχω ένα site που έχω όλες μου τις συνεντεύξεις εδώ και 25 χρόνια. Αλλά αυτό το έκανε μέσα σε δευτερόλεπτα. Εσύ αν ήθελες να το κάνεις, ή ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, θα ήθελε ένα μήνα.
Ναι, είναι όμως λίγο φοβιστικό όλο
τρομακτικό
αυτό.
Είναι. Εγώ είναι εξίσου τρομακτικό για... με το Predator. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή εντάξει. Εγώ τρελάθηκα. Τρομοκρατήθηκα.
Άρη Μαραγκόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιράστηκες για άλλη μια φορά μαζί μου εδώ στην εκπομπή.
Και εγώ ευχαριστώ.
Και για όσο θα υπάρχει αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω, μάλλον δεν παρακολουθεί ραδιόφωνο το AI. Γιατί του έκανα και αυτή την ερώτηση. Αν ξέρει τις συνεντεύξεις και πόσες
μπορεί
φορές...
να ήθελε να πληρώσεις, πρόσεξε.
Ναι, μπορεί να ήθελε
υπάρχει
να πληρώσει για να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Βέβαια.
Εγώ δεν το πληρώνω ακόμα, οπότε
όχι.
Γι' αυτό
δεν το χρειάζεσαι εγώ νομίζω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
εγώ
που
ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.
Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο τα γέρα στα νησιά. Τη νύχτα σαν ανοίγει η αγκαλιά σου, στην έρημο ανοίγει η εκκλησιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο τα γερά στα νησιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, ο κόσμος κι αν μου βάζει τα καρφιά, στο κρύο με ζεσταίνει σαν τη μέρα, μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί.